Domāju, ka šoreiz nospēlēju ļoti labi. Biju psiholoģiski gatava šim mačam, gatava cīņai un ļoti vēlējos uzvarēt. Es uzvarēju, jo labi kustējos un visu darīju labi, nedodot viņai daudz iespēju spēlēt. Esmu ļoti apmierināta ar to, kā nospēlēju. Šoreiz bija patiešām gatava. Zināju, ka viņa ir ļoti laba servētāja, līdz ar to man vajadzēja nospēlēt labi. Kad esmu psiholoģiski gatava un patiešām koncentrējusies spēlēt, tad tā varu spēlēt. Ceru, ka spēšu tāpat arī turpināt.